Основную мету – оборону правов человека и основных свободов. Варто сказать, что, видовочно, Рада Европы сегодня для белорусских уладов есть вельми актуальной темой. Чому? Тому, что это еще одна приступка для легитимизации так званого парламенту. И, махчимо, белорусские улады спробуют поуплывать на то, как оценка ситуации в Беларуси с боку парламентской ассамблеи, принамсі, была больше померковной, и как новообранный альбо новопризначенный парламент Беларуси отримал так само махчимость выкладывать дать свою думку и гулять у некую гульню на узровне Рады Европы. Але на сегодняшний день, коли реально оценивать те процессы, что отбываются в Украине, великих подставов для дальнейшего просовывания Беларуси и вертания, например, статусу адмислово запрошенной, я подкреслю, адмислово запрошенной для делегации легитимно обранного демократичного белорусского парламента. Так вот, этих подставов сегодня нема.
Спадар Садовскі, як би ви отказали на гэтае питання, на гэтую дискусію, якую ось протягнули мої суразмовці?
Я абсолютно подпишусь под каждым словом моих суразмовцев. Я бы хотел только, может быть, отказываючи на ваше питание, какая тут линия перемогла жорсткая, тем больше либеральная в отношении от Беларуси. Мне бы, сдается, коли поглядеть вот в глубиню, то, в принципе, это нагода для сродков массовой информации. Коли глядеть по сутности, все равно у самой базе проблемы заховалося питание, как демократичная и цивилизованная Европа, у какой ступени она будет на вагах своих учинков узваживать мораль и некую реальную политику. Все равно остается демократичная держава Европы, которые не могут загадать бизнесу исти или не исти в Беларусь, але есть демократичные принципы, которыми керуется Рада Европы, и она должна их артикулировать, что называется, что дня. И тут есть один выступовец, который рыхтует питание, он может больше рашуче выступить, инший выступить меньше. Мы заведомо скажем, что, допустим, есть певные консерваторы, английские, навод там, те, может быть, немецкие, некоторые, они раптом могут там под тримать Касачова, ведаете историю, как шли выборы на посады старшини. И зрозумел, абсолютно згодный с подаром Лагвинцом, что теперь напередодні парламентских выборов вельми важно и самой Беларуси, как бы это питание мерковалось. Але, коли поглядеть на ту внутреннюю ситуацию, которая у нас складывается, то мне кажется, этот сигнал он надзвичай важный, потому что у нас еще ж таки еще и то и отбывается. И Рада Европы, и европейские державы чекают, коли ж тут что у нас зашевелится. Мне кажется, как раз вот зараз у нас почнут шевелиться люди, змаючи за свои социально-экономичные правы. Мне кажется, вот такая наступает новая фаза.
А як бы вы прокоментовали змест резолюции парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси? Ці ёсць там некие новые моменты, яких не было в ранейших документах Рады Европы и інших европейских институций? Спадар Класковский.
Саправды, ёсць некалькі новых моментов, зусім конкретных, например, рекомендация скасовать артикул 193 прим Криминального кодексу. Гэта, я нагадаю, з пакету так званых антиреволюційних артикулів, які були презентовані у свій час тогочасним старшинем КДБ Сухаренком перед виборами 2006 року. І були активісти партнерства у приватності, Змітер Дашкевич, ось присуджений до різних термінів поводлі гэта менавіта артикулу. Дык ось, конечно, рекомендація цілком слушна, однак, по-перше, наўрад ці улады пойдуть на її виконання, тому що гэта вельмі добрий бізун. Это той випадок, коли погроза страшнейшая за покарання. По-другое, ведаєте, у нашій ситуації є ще, на жаль, не зашел у минулое, вот этот принцип сталинских часов, был бы человек, артикул знойдется. У рэшты рэшты у Казулина судили, и сегодня вот почался этот процесс 14-10 фактично на сегодняшний день. Процесс над теми, кто удельничал в ухваляваниях зимовых предпринимальников, и им закидают иншие артикулы, это массовые беспорядки, короче, артикулов шмат, и завжды можно штучно криминализовать вот некие политичные деяния у пику режиму. Тому вот эти рекомендации цалком слушные, они все ж таки нагадывают, я бы такую провел параллель, это то самое, что ось, прописывать некую травоедную диету волку, ведаете? Потому что сама природа улады такая, что завжды будет рушить Украине ту и иншую политическую альтернативу, ну, говорка хиба что про ступень брутальности. И тут залежит от того, насколько улада на этот момент затекавлена у тем, как погулять за Европой у некие огульни. Я думаю, что тычется менавіта Рады Европы, то тут ступень затекавленности меньше, чем, например, у выпадку с Евразвязом, потому что там есть экономичные великие интересы. А тут некая, ну, аморфная институция, которая занимается эфемерными, как кажет наше керовництво, пытаниями правов человека. Один, про что можно разважать, это пытание об моратории на смертное покарание. Это наименьше тычется некой либерализации политичной, и тому тут улады еще могут подумать.
Перадача «Экспертыза свабоды» працягнецца неўзабаве, але спярша згадка пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
У Менску пачаўся працэс 14. За парушэнне грамадскага парадку судзяць моладзь, якая брала ўдзел у студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя Алена Ільіна адмовілася весці працэс па-беларуску. Ля суду адбылася акцыя салідарнасці. Былыя палітвязні накіравалі ў ААН зварот у абарону пераследаваных актывістаў. У сваім сённяшнім інтэрв'ю «Свабодзе» дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдас паўтарыў сваю выснову, што ў Беларусі няма вяршэнства закону. МЗС Беларусі назваў падыход Пургурыдаса ангажаваным, а яго даклад павярхоўным і аднабаковым. Для посольства Беларусі ў Москве адбылася акцыя салідарнасці. З сімвалічнай жалезнай клеткі там выпускалі свабоду. Як звычайна, 16 числа акцыі салідарнасці з палітвязнямі і зніклымі праходзяць у Беларусі і свеце. Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, паводле якога ў краіне будуць паступова скасаваныя абмежаванні на абарачэнне акцыяў.
А зараз працяг экспертызы свабоды, прысвечанай рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адносна Беларусі. Пры мікрафоне Валер Карбалевіч.
Господар Садовскі, а вы як бы пракаментавалі змест рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі?
Толькі хацеў, магчыма, звярнуцца да двух-трох пунктаў, да тых, якія могуць быць выкарыстаны неяк канкрэтна, каб потым з Беларусі пайшла нейкая інфармацыя ў тую ж Раду Еўропы, а тады зноў вярнулася да нас у выглядзе нейкіх канкрэтных рашэнняў. Рада Еўропы ўжо не першы раз узгадвае такое пытанне, як смяротная кара. Такімі пытаннямі займацца, мне здаецца, не перспектыўна, таму што гледзячы на ўвесь свет, на тую ж Расію, на Злучаныя Штаты, з гэтай праблемы нічога, як той казаў, палітычнага не выцягнеш. Грамадства мае такі погляд, і тут, мне здаецца, нават ніякая не можа быць паспяховая прапаганда з боку дэмакратычных сілаў. На такія рэчы не трэба вельмі засяроджвацца. Калі, дапусцім, у Радзе Еўропы узгадваецца пытанне пра пераслед у нас арганізацый, так бы мой, незарэгістраваных, і распачынанне нават крымінальнага пераследу, суду і гэтак далей над людзьмі, асабліва маладымі людзьмі, то, здаецца, тут трэба гэта вельмі глыбока вывучаць і выкарыстоўваць. Што я маю на увазе? Ужо не ўпершыню, усе гэта ведаюць, што нашы праваабаронцы пачалі складаць спісы суддзяў, якія выносяць вельмі суровыя вымовы маладым людзям, скажам, таму ж маладому фронту і не толькі. Іх выганяюць з вышэйшых навучальных установ і так далей. І калі мы будзем мець гэты спіс, і ён проста будзе як частка катэхізісу паўсюды недзе вывешвацца, у незалежных сродках інфармацыі давацца, даводзіцца да суддзяў, каб гэта проста людзі ведалі, што вот маё імя як нейкая Герастрата ведае ўвесь народ, гэта абсалютна будзе мець свой уплыў. Або, дапусцім, вядома, што некаторыя партыі і неўрадавыя арганізацыі пачалі складаць спісы рэктараў інстытутаў, выкладчыкаў, гэта прыблізна таго ж парадку з'ява, і калі рэктары будуць дакладна ведаць. На жаль, у нас пакуль што выходзіць так, што Навумова там заклеймілі, ён сам там чуць не разганяў, але праз 4 дні ўзяў, паехаў у Вену. Значыць, тут трэба глядзець рэальна, што мы можам зрабіць. З аднаго боку, мы дзяржава прыгранічная, мы новы сусед, у нас ёсць шмат усякіх абавязкаў адносінах да еўразвязу, і тут яны не могуць, як бы сказаць, затармазіць увесь гэты працэс, што мы павінны рабіць паводле планаў супрацоўніцтва. Але ў межах усяго гэтага трэба вось канкрэтна выкарыстоўваць прапановы Рады Еўропы, складаць спісы, рабіць гэта абсалютна штодзённай інфармацыі і ў кантакце чакаць ніякіх далейшых дзеянняў.
Ну вось мы ўжо пачалі размову пра практычныя наступствы абмеркавання гэтага пытання і прыняцця рэзалюцыі. Аб злоўжыванні ў сістэме правасуддзя асабліва актуальнае ў звязку з тым судом, які сёння пачаўся над удзельнікамі студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў. Гаспадар Класкоўскі, вось вы даволі скептычна ацанілі практычныя наступствы гэтай рэзалюцыі. Так ці ёсць тады ўвогуле сэнс прымаць такія рэзалюцыі, дэкларацыі, заявы еўрапейскімі інстытуцыямі?
Сэнс, канешне, ёсць, таму што, па-першае, кропля камень точыць, па-другое, ўсё ж такі казаць, што беларуская ўлада зусім неўспрымальная, што ёй зусім абыякава тое, як Еўропа ставіцца, і нават тое, што нельга выехаць у Еўропу, гэта прарываецца нават на самым высокім узроўні ў нейкіх публічных прамовах. Мы адчуваем вось гэта пачуццё, што ёсць пэўная крыўда і ёсць жаданне ўсё ж такі неяк заняць свой пачэсны пасад між народамі, так бы мовіць. Іншая рэч, што дзеля гэтага трэба нечым ахвяраваць, і пытанне тут у тым, на якія ахвяры готова ісці беларуская ўлада. Падаецца, што на вялікія, на прынцыповыя нейкія саступкі на сёння яна ісці не гатовая. Таму што так, ёсць такое іміджавае, скажам так, пытанне, бо неяк няёмка, адзіная краіна на кантыненце, якая не прысутнічае ў Радзе Еўропы, усе вочы колюць вось гэтым, усе газеты пра гэта пішуць. Хацелася б вось гэты прагал неяк запоўніць, але з іншага боку, пытанне ўтрымання ўлады, пытанне захавання атмасферы страху ў краіне і вось сённяшні працэс і іншыя, усе гэтыя справы палітычныя, яны пра гэта сведчаць, што гэта самае галоўнае, каб усё ж такі баяліся, каб груба кажучы, не рыпаліся ўсе апаненты ўлады. І вось у гэтым пытанні, кажучы словамі вядомай рэкламы, ўжо імідж нішто, а ўлада гэта ўсё. Я думаю, што гэта галоўны чыннік, другі чыннік, як ні парадаксальна гэта прагучыць, расійскі. Не ў тым сэнсе, што вось парэ звяртаецца да Расіі, паўплывайце ў сэнсе выхавання на беларускі рэжым. Усё гэта ідэалістычнае пажаданне, таму што Расія сама ў сэнсе дэмакратыі і правоў чалавека, як вядома, выглядае, мякка кажучы, не лепшым чынам. Але расійскі чыннік у тым сэнсе, што вось паводле маіх прагнозаў, у восень можа пачацца новы тур абвастрэння стасункаў з Масквой, калі яна пачне ціснуць, шантажаваць коштамі на газ, 200 там даляраў ці болей, давайце вось на канфедэрацыю ідзеце. І вось тут зноў Масква можа стаць кепскай і пачнецца новы тайм гульні з Еўропай. Вось тады нейкія дэкаратыўныя саступкі могуць быць.
Спадар Лагвінец, а вы як можаце ацаніць магчымыя практычныя наступствы гэтай рэзалюцыі?
Першае, хацеў бы звярнуць увагу на такую рэч, што рэзалюцыя міжнароднай арганізацыі рыхтуецца цягам некалькіх месяцаў. Канчатковы праект рэзалюцыі быў падрыхтаваны яшчэ на пачатку снежня 2007 году. І толькі падчас гэтай сесіі парламенцкай асамблеі ён абмяркоўваўся на пленарным паседжанні, і ўрэшце рэшт рэзалюцыя была прынятая. То бок гэта азначае, што практычна, калі сёння мяняецца сітуацыя, ёсць палітычная воля далей развіваць дыялог, калі, карыстаючыся вашымі словамі, перамагае лінія Рыгонь, то, мне здаецца, парламенцкай асамблеі нішто не перашкодзіць потым рабіць жэсты ў дачыненні да беларускіх уладаў. Гэта першая рэч, на якую варта зважаць. Калі практычна браць, да чаго можа далей прывесці прыняцце гэтай канкрэтнай рэзалюцыі? Відавочна, што ў Беларусі велізарныя праблемы ў галіне крымінальнага правасуддзя. І тут не бачна прадумоўна для таго, каб беларускія ўлады пачалі ўсё раптам імкліва мяняць і прыводзіць да стандартаў Рады Еўропы. Таму я лічу, што найбольшая практычная здзе гэтай рэзалюцыі, гэта найперш на беларускую грамадзянскую супольнасць, на тое, што беларуская грамадзянская супольнасць бачыць, што ейная праўда пра сітуацыю ў краіне яна пачутая, што дэмакратычна абраныя прадстаўнікі іншых народаў, я маю на ўвазе тых дэпутатаў, якія ўходзяць у парламенцкую асамблею Рады Еўропы, яны разумеюць гэтыя клопаты і боль беларускай грамадзянскай супольнасці, яны пазітыўна на гэта рэагуюць, і што увага да парушэнняў з боку беларускіх уладаў яна будзе далей працягвацца.
Спадар Садовскі, вы як мяркуеце, якія практычныя наступствы можа мець гэтая рэзалюцыя? Таму што такіх рэзалюцый было ўжо шмат, і па зместу яны падобныя, і ў беларускім дэмакратычным асяроддзі часта можна чуць такія думкі, што толку ад гэтых рэзалюцый няма ніякага, як ваша меркаванне?
Мне здаецца, што мы павінны выкарыстоўваць гэту заяву, каб напоўніць яе яшчэ нейкім дадатковым новым зместам і паслаць гэты рэфлекс у Раду Еўропы. Што я маю на ўвазе? Рада Еўропы і дэмакратычныя рухі, неўрадавыя арганізацыі, партыі пакуль што, на мой погляд, больш займаюцца агульнымі пытаннямі палітычных правоў. Тут і дэманстрацыі, і доступ да прэсы, і цэрквы, і гэтак далей. Гэта ўсё як бы прагаворана, і ўсё, што кажа Рада Еўропы, гэта як бы дэжавю. Мне здаецца, што мы павінны чуўшы гэта, напомніць наш адказ і планаваць нашы дзеянні так, каб мы распаўсюдзіліся, пашырылі паняцце палітычных правоў, дапоўнілі яшчэ сацыяльна-эканамічнымі правамі. Усё ж такі вот гэтыя гаворкі і адрасаты, якія гэта чуюць, гэта можа трэць насельніцтва. Можа быць, там адна пятая ўжо ўладкавалася, зарабляе свае 2-3 тысячы даляраў, мае нейкі бізнес, але ёсць вялізная колькасць народу, якая задавальненнем бы пачула слова ад апазіцыі, калі б яны сфармулявалі клопат пра іх сацыяльна-эканамічныя правы. Я ведаю прыклады. Калі цяпер нейкія зацём грошы пачынаюць прыватызаваць акцыянерныя таварыствы тыпу мотавелазаводу, цукровых заводаў і іншых другіх фабрыкаў і заводаў, людзі не ведаюць, дзе той дэпазітарый, дзе ляжаць яго акцыі. А што такое рынкавы кошт? Вот гэты прасцейшыя рэчы, калі мы зробім нейкі катэхізіс сацыяльна-эканамічных правоў і каб гэты доступ быў у кожнага грамадзяніна, мы далучым новых людзей.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободой!